ću odmah na samu temu koju vodim nekako u odnosu u relaciji sa kritikom moralnog biopoboljšanja koji je uputio Robert Sparrow, koji je po meni vrlo mudro i koliko je bilo potrebno raspravu o slobodi usmjerio prema pitanju političke slobode. Dakle, jednostavno Sparrow smatra da je glavni problem moralnog biopoboljšanja što se ugrožava naša sloboda u građanskom i društvenom smislu. Zašto? Zato što, na primjer, za razliku od odgoja, gdje ipak imamo nekakav relacijski sustav, gdje odgajatelj mora objašnjavati svoje odluke, nuditi razloge, odgovoriti na, ajmo, reakcije osobe koju odgaja, u moralnom biopoboljšanju toga nema. Zapravo imamo samo pojedinca koji, ili grupu, vjerojatnije, koja odlučuje primijeniti neke tehnologije u odnosu na druge pojedince. Čini mi se da je ključan element u raspravi koju razvija Sparrow to da je kod njega potrebna realna i aktualna opravdavalačka relacija. To jest, mora postojati situacija u kojoj realna grupa objašnjava svoje odluke nekim drugim osobama i u tome se razvija nekakva deliberacija, rasprava, kao na primjer u procesu odgoja realna osoba objašnjava, nudi razloge realnoj osobi koju odgaja i ta osoba reagira. I u pozadini takvog stava, takve priče je republikanska ideja slobode kao nedominacije koje je najviše u suvremeno doba razvio Philip Pettit. Ja mislim da zapravo je pristup pogrešan, da bi trebali pristupiti nekakvom drugom shvaćanju slobode. Mislim da ne bi trebali niti razmišljati u terminima realne relacije, niti u terminima aktualnog pristanka. Naime, moje shvaćanje slobode veže se u društveno ugovorno shvaćanje slobode, gdje govorimo zapravo o hipotetskom pristanku, pristanku koji je razložen i on ima normativnu snagu, bez obzira je li takav pristanak i realno se dogodio. U slučajevima intervencija na pojedincima, pojedinci jesu slobodni, prema njima postupamo kao prema slobodnima, ako naše djelovanje možemo opravdati primjerenim razlozima. Da skratim priču, naše radnje, naše djelovanje trebamo opravdati dovoljnim razlozima, koji su dovoljni razlozi i za samog djelatnika na kojemu djelujemo. Znači, najšire u političkom terminima da izrazim stvar, kad bih odlučio, na primjer, neku društvenu politiku u obrazovanju, ne bih mogao, ne bih smio, nije dopušteno da politiku opravdam tako da kažem, na primjer, jer takvu politiku u obrazovanju opravdava moja kalvinistička vjera. Zašto? Zato što to može biti razlog, dovoljan razlog za mene ako jesam kalvinist, ali nije dovoljan razlog za vas ako niste kalvinisti. Ako neko od vas jest kalvinist, onda za tu osobu to jest dovoljan razlog, ali nije dovoljan razlog za sve. Znači, moram ponuditi razloge koje su dovoljni razlozi za sve i za svakog od vas. Daljnji bitni element ove opravdavalačke strategije jest da vaš aktualan pristanak nije tražen. Znači, ako je nešto opravdano za vas, opravdano je na način koji jedan američki filozof, Jerry Gauss, kaže je otvoreno opravdan. Što znači otvoreno opravdan? To znači da biste bili svjesni tog opravdanja kad biste imali nekakav, kako kaže Jerry, respectable reasoning. Kad biste se posvetili dovoljno rasuđivanju o tom pitanju, mislim da je takav kriterij otvorenog opravdanja primjeren kako moralno opravdanje ili pak opravdanje zakona ne bi bio taoc ljenosti, predrasuda, neprimjerenog, ne znam, tvrdoglavosti, recimo. I u tom smislu je ideja otvorenog opravdanja primjerena za opravdanja pravila socijalnog morala ili pak vrijednosti koje trebamo usvojiti. Mislim da takav pristup ima neke prednosti u odnosu na prijedlog koji nudi Sparrow. Prije svega mislim da je on, da je model na koji se on poziva neprimjeren jer je idealiziran. Osobe koje se bave psihologijom razvoja, odgojem i tako dalje, sigurno moći preciznije to obrazložiti, ali mislim da je dovoljno evidentno iskustvo svih nas da zapravo svaki proces odgoja, pogotovo kod manje djece, je paternalističan i nikad nije ravnopravan. I ako nema izravnih manipulacija, koje isto nisu baš potpuno isključene, ali barem postoji nekako nahođenje u odgoju. Tako da mislim da je Sparrow jednostavno postavio jedan nerealan ideal kojeg ne možemo realizirati. Mislim da ako bi usvojili model o kojem govori Sparrow, evidentno bi doveli do šteta ili barem do onemogućavanja da činimo neka dobra za pojedince, primjer kognitivnog biopoboljšanja, na primjer genetskim intervencijama. U takvim slučajima, pogotovo ako bi bilo riječ o maloj djeci, sigurno ne bi imali tu dijalošku relaciju kako Sparrow zahtjeva, trebali bi odustati od takvog procesa, ali zapravo odustali bi time i da činimo dobro tom djetetu. Ili pak zamislite i u slučaju nekih genetskih nedostataka koje opet ne možemo poboljšati ili otkloniti zato što nemamo aktivnu dijalošku relaciju i realan aktualni pristanak. Dakle, mislim da je Sparrow ponudio kriterij slobode koji je i nerealan i zapravo štetan. No, smatram dakle da ovaj model slobode i opravdanje radnji koje ja zastupam, to je model javnog uma, u nekim svojim varijacama od Rawlsovog izvornog prijedloga do modifikacija kod Jerrya Grausa, otvara prostor za moralno biopoboljšanje, suprotno od Sparrowa koji ga zapravo zatvorio na samom početku. Isto tako smatram da, iako se otvorio prostor za politike moralnog biopoboljšanja, on je vrlo uzak i krhk. Zato što, kao što sam rekao, trebamo nuditi opravdanje svakom djelatniku. A zbog razložnog pluralizma u društvu možemo očekivati da će se djelatnici na različite načine odupirati. Tako da glavni kandidati koji su u raspravi, među njima, na primjer, povećanje empatije, vidimo i u raspravi između Harrisa i zastupnika takvih djelovanja da postoji razložni pluralizam. Harris, na primjer, misli nije uvijek dobro povećati empatiju. Zašto? Zato što u nekim situacijama nećemo biti dovoljno objektivni ili pak nećemo moći biti agresivni ako smanjujemo agresivnost. I tada kada trebamo u nekoj mjeri biti agresivni. Dakle, zbog takvih problema koji otvaraju prostor razložnom pluralizmu, iako mislim da shvaćanje slobode koje zastupam otvara prostor, suprotno od toga što čini Sparrow, otvara prostor za moralno biopoboljšanje, taj prostor je veoma uzak. Međutim, isto tako mislim da je veoma uzak i slab prostor za zabranu moralnog biopoboljšanja iz istih razloga, što postoji razložni pluralizam i neki pojedinci mogu smatrati da je zapravo moralno biopoboljšanje dobro i poželjno. U tom smislu zapravo dolazim do zaključka ovoga dijela da u skladu sa, po meni, najprimjerenijim shvaćanjem slobode koje trebamo koristiti inače u opravdanju javnog morala, pravila javnog morala, vrijednosti, u skladu s takvim shvaćanjem sloboda, najrazložnija pozicija izgleda upravo ona koju nam je već Vojn zastupao, a to je dobrovoljno moralno biopoboljšanje zapravo. Nemamo dovoljno čvrste razloge s obzirom na razložni pluralizam, niti da zabranimo moralno biopoboljšanje, međutim, niti da ga učinimo obaveznim. Sad ću govoriti o jednom radu kojem sam se zadnjih 2 godine posvetio sa Lukom Malatestijem i postoji ipak jedna situacija o kojemu mislim da možemo primijeniti obavezno biopoboljšanje i sada krećem na tu temu. Naime, do sada sam govorio o pojedincima koji posjeduju barem minimalne uvjete za racionalnost i razložnost, Ova dva termina uzmite u tehničkom rolsovskom smislu, racionalnost za rolsa i kako ja koristim taj izraz danas, jednostavno znači sposobnost da razmišljamo o tome što je dobro za nas i da razvijemo životni plan u skladu s tim shvaćanjem, i rolls to zove shvaćanje dobra. I razložnost, razložnost je pak sposobnost pravednosti, sposobnost da živimo na pravičan način s drugim pojedincima i da nas to shvaćanje pravičnosti motivira. Znači, nećemo se samo prilagoditi kako bi bili dobro prilagođeni i izvukli neku korist, nego uistinu, eto, mislim da je to pravedno, a tako i postupa. Što je s pojedincima koji nemaju neke od tih moralnih moći? Prije svega, ajmo u terminima, pojedinci koji nemaju sposobnost razložnosti, to jest da ih potiče njihovo shvaćanje pravičnih odnosa sa drugim pojedincima. Potrebno je tim pojedincima nuditi neku vrstu opravdanja za djelovanje u skladu sa shvaćanjem slobode o kojemu sam ranije govorio. Znači, smatram da ako pojedinac nema sposobnost razložnosti, to jest nije u stanju osmisliti pravične termine suradnje s drugim pojedincima ili da ga to pak motivira, ali ima sposobnost racionalnosti osmišljavati nekakav životni plan ili barem neke planove u svom životu, da takvom pojedincu trebamo nuditi opravdanje, i to opravdanje o kojem sam govorio ranije. Opravdanje koje se temelji na razlozima koji su razlozi iza tog pojedinca. Znači, nakon određenog razmišljanja i taj pojedinac može shvatiti da su to razlozi za njega i usvojiti eventualno takve razloge. Tu se prije svega oslanjam na spoznaje koje sam od Luke dobio, da psihopati vjerojatno pripadaju takvoj skupini, to jest da nemaju, ajmo nazvati, određene moralne sposobnosti, pogotovo ove pravičnosti u odnosu sa drugima, pogotovo da imaju reaktivne emocije koje se vežu uz shvaćanje pravednosti, ali da barem neke vrste psihopata imaju sposobnost osmišljavati, ako ne baš životne planove, barem neke planove u životu, u stanju se razmišljati u terminima praktične racionalnosti, cilj, sredstvo. No, ako imamo takve definirane djelatnike, tada ih moramo uzeti u obzir na neki način kao aktivne sudionike u opravdanju intervencija nad njima, kao što mogu biti intervencije moralnog biopoboljšanja. Uzeti ih u obzir kao aktivne sudionike, međutim, ne znači doslovno to. To bi onda bio povratak modelu slobode o kojem je govorio Sparrow, znači njihova aktualna suglasnost, već zapravo vratio bih se modelu opravdanja koji se naziva zapravo model javnog uma, znači razmišljati u terminima imamo li opravdanje koje vrijedi i za njih, je li to opravdanje kojeg bi oni bili svjesni kad bi dovoljno razmišljali o tome. Znači, kad govorimo o intervencijama nad pojedincima, opravdanje tih intervencija se mora oslanjati na razlozima, na dovoljnim razlozima koji su dovoljni razlozi i za same pojedince, makar oni mogu i ne biti svjesni. Bitno je da postoji otvoreno opravdanje. After respectable reasoning, oni bi bili svjesni takvog opravdanja. Mislim da je takav model slabog eksternalističkog opravdanja konvergencijom primjerem u slučajima psihopata iz nekoliko razloga. Prvo, psihopati jesu u stanju razraditi ciljeve i planove, to je pretpostavka ove rasprave, ali razložna pretpostavka. To je razlog za vjerovati da nije legitimno postupati prema njima samo kao prema pojedincima kojima možemo bez ograničenja s njihove strane nametati javne odluke. Znači, ako pojedinac je u stanju razvijati neke životne planove, već ima nekakav moralni status koji nam postavlja nekakva ograničenja, ne možemo proizvoljno u potpunosti donositi odluke prema tom pojedincu, barem prima facie na prvu loptu. Drugo, posjeduju određene onesposobljenosti ili teškoće sa stajališta mogućnosti moralnog rasuđivanja, prije svega moralnog rasuđivanja. Na primjer, postoje razlozi za vjerovati da nisu u stanju usvojiti načelo univerzalizacije, što se inače smatra temeljnim načelom moralnom rasuđivanju, odnosno barem da imaju teškoća u primjeni načela univerzalizacije. Znači, univerzalizacija je načelo, vjerojatno imamo svi uspomene, ako ništa drugo, barem iz gimnazije, o kojem je, na primjer, Kant govorio, ako sam izrazio nekakav moralni sud, onda ga moram univerzalizirati, to ne može vrijediti za vas, a da jednostavno sebe proglasim izuzetkom. S obzirom na taj nedostatak, legitimno je primijeniti čin epistemičkog autoriteta, znači s obzirom na nedostatak moralnom rasuđivanju, legitimno je primijeniti čin epistemičkog autoriteta i dio opravdanja realizirati sa stajališta umjerenog eksternalizma i kontroliranog stava epistemičkog autoriteta, znači da neko izvlači inferenciju umjesto same osobe. U skladu s tim epistemološkim viđenjem opravdanja nije potrebno da sam subjekt izvrši sve korake u rasuđivanju. Dovoljno je da su ti koraci opravdani na temelju razloga koje taj subjekt usvaja ili treba usvojiti na temelju razloga koje usvaja. Neko drugi, kao što sam rekao, može izvesti te korake umjesto samog subjekta. Ipak, iako neko drugi izvodi zaključke, to jest iako neko drugi će ustanoviti realno da je neko postupanje opravdano umjesto da sam subjekt to ustanovio, ipak se u potpunosti poštuje sloboda i moralni status tog pojedinca. Naime, odluke nisu jednostavno donesene, a da je subjekt u tome isključen. Odluke se donose na temelju razloga koji su dovoljni razlozi i za samog subjekta. Zato poštujemo moralni autoritet tog subjekta. Takvim pristupom možemo opravdati relevantne vrijednosti i pravila u slučajevima psihopatije, a među takvim vrijednostima i pravilima, osim vrijednosti koje su uopće nužne da se psihopatija, na primjer, može definirati kao poremećaj, smatram da se mogu opravdati i postupci obaveznog moralnog biopoboljšanja u skladu s jednim argumentom o kojem možemo govoriti u diskusiji, ali za sad bih vas samo spomenuo da ga imamo i da je dosta razrađen i da je kantovskog tipa, znači u sklopu argumentacije javnog uma, onda još ubacujemo jednu Kantovu univerzalizaciju. Kako bi se dakle poštivao moralni status, moralni autoritet pojedinca i njegova sloboda, bitno je da se do odluka dođe ispravnom inferencijom iz razloga koji su dovoljni razlozi i za psihopate. A kakvi su to razlozi? Pa najšire rečeno, glavna ideja jest da psihopat ima razloge za živjeti u zajednici koja uglavnom dobro funkcionira i ima razloge za surađivati s pojedincima koji ne manifestiraju psihopatske crte poboljšanja, barem neka vrsta psihopata. Kako bi unaprijedio svoje interese i realizirao svoje planove, psihopatu je potrebno živjeti u razložno kooperativnoj zajednici. Dakle, relevantne vrijednosti primjenjuje u odnosu na druge, ili barem ima opravdani razlog za svoje vlastite perspektive da ih primijeni na druge. Međutim, tada se pokreće mehanizam univerzalizacije i na temelju pravila univerzalizacije te su vrijednosti opravdane i u primjeni na samoga psihopata. Ipak, ostaje jedan problem, a to je to da sam psihopat ne izvodi relevantne zaključke, niti ih usvaja. Zbog toga može se pojaviti prigovor, pojavio se nekoliko puta, na primjer, Nebojša Zelić je jedan od čovjeka koji su mi izrazili takav prigovor. Dietmar Hübner je drugi prigovaratelj. Dakle, zamislimo da nam netko kaže da je na temelju razloga koje sami usvajamo kao dovoljne pokazano da imamo otvoreno opravdanje za ići u neki restoran, a ne neki drugi. Ipak, ustrajno želimo u taj drugi. Pitanje je smije li nam se nametnuti stav da trebamo ipak u prvi, te nas se na to prisiliti ili nas se moralno sankcionira jer to nismo napravili. Znači, pojedinac mogu reći, ali gledaj, sa tvoje perspektive postoji opravdanje da ideš u restoran A, a ne u restoran B. Ali izgleda nam ipak nekako strahovito kontraintuitivno da. Ako ne damo aktivan pristanak da želimo ići u restoran A, da nas stvarno niko niti na to može prisiliti, niti nas može moralno sankcionirati, Potrebno je stoga pokazati razliku između opravdanja relevantnih vrijednosti za psihopate, za koje znači tvrdimo da ih možemo nametnuti u skladu sa ovim Gaussovim shvaćanjem otvorenog opravdanja, i opravdanja odlaska u neki određeni restoran je zapravo ključni pristanak, slično kao što Speru kaže za sve slučajeve bio poboljšanja. Pa eto, naša tvrdnja je da postoji bitna razlika, i bitna je razlika u tome što u drugom slučaju pojedinac nema razloga da temu postavi kao temu o kojoj se donose javne odluke. Znači, pojedinac može reći, gledajte, nemojte se uplitati u moju slobodu u koji ću restoran otići, to uopće nije tema za javno odlučivanje. Kako bi rekao Jerry Gauss, to je područje blameless liberty. Znači, ne želimo da nam niko legislira u tom području, znači, bude moralni zakonodavac u području odluke u koji ćemo restoran ići, niti mi želimo za druge donositi odluke o tome u koji će restoran drugi pojedinci ići. Zato je to prostor blameless liberty. Niti imamo opravdanih razloga za htjeti odlučivati o tome u koje restorane će drugi pojedinci odlaziti. Međutim, nije tako slučaj o relevantnoj temi o kojoj govorimo, jer sam rekao, barem neki psihopati imaju razloga zapravo htjeti da se drugi pojedinci ne ponašaju psihopatski, a razlozi su da je to nužan uvjet kako bi mogli i sami biti uspješni. Što više, čak izgleda da postoje i empirijski dokazi, iako ih nema baš puno, da psihopati imaju neke reaktivne emocije kažnjavanja drugih pojedinaca kada su žrtve određenih ponašanja, kao što mogu biti manipulacije, nefer, nasilje itd. Svakako bi valjalo nastaviti sa tim istraživanjem, jer za sad postoje neki dokazi, kao na primjer u Gloverovoj knjizi 2014. Ali takvi empirijski dokazi čak i nisu nužni za naš sustav argumentacije, zato što se naš sustav argumentacije oslanja na tome da ustanovimo što je za njih opravdano činiti, i nije zapravo čak ni ključno čine li to realno ili ne čine. Još uvijek, međutim, moglo bi se pojaviti argument koji bi se suprotstavio našem argumentu. Znači, argument koji bi rekao, ok, do sad ste samo pokazali da psihopati imaju razloga nametati neka pravila drugim pojedincima, niste pokazali da ne smiju zapravo sebe proglašavati izuzecima. Drugim riječima, niste pokazali, Luca Elvio, da psihopat treba osvojiti pravilo univerzalizacije. Međutim, smatram da taj argument ne valja, smatram da postoje valjani razlozi, valjano opravdanje za reći, postoji opravdanje za psihopate da prihvate pravilo univerzalizacije. Prema tome možemo ga uključiti u njihovom inferencijalnom sustavu. Zašto? Pa zato što nitko neće biti prihvaćen kao sudionik društvene suradnje ako odbija pravilo univerzalizacije. Znači, velika je šteta za svakog pojedinca, pa i za psihopate, odbiti pravilo univerzalizacije. Jednostavno, to nam je nekako ulazna karta da bi uopće mogli biti članovi moralne zajednice, što znači i članovi zajednice u kojoj imamo moralnu zaštitu. Dakle, psihopat ima razloga usvojiti univerzalizaciju, mi imamo opravdanje za uključiti univerzalizaciju kada razmišljamo o tome što je opravdano za psihopate. No, prigovor bi mogao inzistirati i reći da sam samo pokazao da psihopat ima razloga za usvojiti univerzalizaciju, što ne znači da smijemo izvlačiti zaključke kao da ju je prihvatio. Ključni korak predstavljala bi njegova suglasnost. Zapravo, time bi se opet vratili na sam početak, jedno drugo shvaćanje slobode u odnosu na ovaj javno umsko shvaćanje slobode, opet na nekakav način nešto slično Sperlovom prigovoru, ili pak ne, nema potrebe baš na republikansko shvaćanje slobode se pozvati. Ova ideja suglasnosti ima sama po sebi svoj pedigre u moralnoj filozofiji. Međutim, što bi postigli kada bi to napravili? Da li bi nudili neku jaču zaštitu psihopatima ili bi im zapravo oduzeli moralnu zaštitu? Naime, jedino što bi slijedilo kad bi postavili taj snažan autoritet suglasnosti bi bilo samo pravo psihopata da ga se ostavi izoliranog iz društva. i za psihopate to vrijedi i za sve ostale. Znači, ako ja odbijam univerzalizaciju, kažem, to jesu moralna pravila, ali ja sam izuzetak. Jedino što time mogu postići zapravo moje pravo da budem izoliran. Ali ne mogu zapravo zahtijevati da vi me prihvatite u vašoj moralnoj zajednici, a da ja kažem, ja sam izuzetak u odnosu na moralna pravila. Nemam pravo stavljati veto na vrijednosti i na pravila u društvu. Ukoliko bi on ipak bio društvenog sustava, znači ne bi se izolirao, bio bi podložan i moralnim propisima koji vrijede u tom sustavu. Krajnja posljedica ustrajavanja na odbijanju suglasnosti prema opravdanim pravilima ili vrijednostima jest da psihopat bude izuzet iz skupa osoba koje imaju pravo na riječ u stvaranju socijalnog morala u tom sustavu. Preostali članovi sustava bi stoga imali pravo nametnuti psihopatu svoje odluke. Prigovor, dakle, ne može opravdati pravo na veto, na opravdanje vrijednosti od strane psihopata, već u konačnici vodi do legitimiteta ostalih da donose odluke zanemarujući psihopate u opravdanju. Odbijanje modela opravdanja koji prihvaćam ne daje se, već se oduzima zaštita psihopatima.